τις βασικές αρχές της συναγωνισμίας και γενικότερα της τεχνολογίας. Γι' αυτό και όταν σας αρχίσω να μιλώ καταρχικά για τον ορισμό. Τι είναι τεχνολογία στις αρχές? Στην τεχνολογία θεωρείται κάτι καλό που να καταλαβαίνουμε και να ελέγχουμε, να μπορούμε να χαρακτηρίζουμε και να χειριζόμαστε την ύλη σε ατομικό περισσότερο επίπεδο, έτσι ώστε μπορούμε να δημιουργήσουμε υλικά με καινούργιες ιδιότητες. Αλλά αυτές οι καινούργιες ιδιότητες να είναι ως αποτέλεσμα της μικρής του δομής και να μπορέσουν επιπλέον αυτά τα υλικά να τα βγάλουμε σε μια βιομηχανική κλίμακα και να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Γενικά, η νανοτεχνολογία άρχισε, μπορούμε να πούμε, από τους πρώτους οραματιστές της νανοτεχνολογίας ήταν ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, όπου το 1959 είχε δώσει μια περίφημη διάλεξη στο Caltech, σε ένα μήνυμα που θα κάνει το American Chemistry Society, που ήταν, υπάρχει πολύ σχόλος στην κάτω, που εκεί πέρα ήταν ο πρώτος, ο οποίος μας έδειξε ότι πώς μπορούμε, έδωσε την ιδέα, πώς μπορούμε να ελέγχουμε την ύλη σε ατομικό επίπεδο, που μπορούμε να κάνουμε θαύματα γι' αυτό. Γενικά, το πρώτο πόσο το όλο αυτό το πράγμα ήταν να μπορέσουμε να φτιάξουμε μηχανές, να φτιάξουμε τις λεγόμενες ανομηχανές, να φτιάξουμε μηχανές μοριακού επίπεδου. Ουσιαστικά ήταν να ελέγχουμε την ύλη σε ατομικό επίπεδο για να μπορούμε να φτιάξουμε μηχανές, να δώσουμε άτομο κατά άτομο και να φτιάξουμε μια μηχανή. Μια μηχανή που έφτιαξε λίγο να είναι, χωρίς καθόλου μεγάλη ενέργεια. Βέβαια, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα και έχουμε καταλήξει να έχουμε φτάσει μόνο στο έως το 2007 σε αυτό το πρότυπο το μολέκουλα ράτια μεσίνη που έχει να κάνει με τον τροχό, μια πτυχή επιφάνεια. Που εδώ μας λέει ουσιαστικά ότι έχουμε ένα μοριακό γρανάζι και μπορεί να κινηθεί σε μια επιφάνεια πάνω ή κάτω. Βέβαια μπορεί να κινηθεί κατά 30 μοίρες, μπορεί άλλες φορές να στρίξει κατά 180 μοίρες. Ακόμα δεν έχουμε ελέγξει ακόμα τη δομή. Αλλά είμαστε σε καλό σημείο και πιστεύω σε πολλά χρόνια ακόμα κάτι θα μπορούμε να καταφέρουμε. Το θέμα είναι να πούμε τι είναι αυτό το πρωί, είναι ένα τεχνολογία και το πρώτο πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι το νάνο. Νάνο είναι μια πολύ πολύ μικρή ποσότητα. Ένα νάνο το θεωρείται πως είναι 10 άτομα υδρογόνου στη σειρά ή χίλιες φορές μικρότερο, είναι μια στρίχα, χίλιες φορές μικρότερο μια στρίχα. Γενικά, καλό είναι να δούμε πόσο μικρό είναι το νάνο εδώ πέρα, σύμφωνα και με άλλα συστήματα, πόσα αριθμά η ατμοσφαίρα, το DNA μας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το νάνο είναι τόσο μικρή ποσότητα η οποία μπορεί να περάσει τα κύτταρα, μπορεί να περάσει το δέρμα μας. Αυτό είναι και καλό και κακό. Γιατί το να περνάει τον οργανισμό μας μπορεί να είναι πολύ σχόλιο τοξικό. Και θεωρούν τοξικά. Ειδικά τα σωματίδια κάτω από 5 νανόμετρα θεωρούνται όλα τοξικά για τον άνθρωπο. Βέβαια, έχουν και πολλές εφαρμογές για το tracking delivery, για να μπορέσουν να βάλουν πάνω κατά πάνω ή για την απεικόνηση πολλές φορές. Είπαμε ότι η νανοτεχνολογία, η πρώτη ιδέα, ήταν να μπορέσουν να ελέγξουν την ύλη σε ατομικό επίπεδο. Βέβαια, είμαστε πολύ μακριά από αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά άτομα. Χαρακτηριστικό είναι μια ανάγκη του εργαστηρίου, ότι 10 νανόμετρα, μια 10 νανόμετρα διάμετρο, έχει 10.000 άτομα νανοτρίου. Είναι πάρα πολλά. Είμαστε πολύ μακριά από να ελέγχουμε την ύλη σε ατομικό επίπεδο. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Γενικά, 10 νανόμετρα θεωρείται πάρα πολύ μικρή. Ένα πολύ μικρό σωματίδιο σχετικά. Ένα άλλο πόσο είναι γιατί να ασχοληθούμε με την τεχνολογία και ο κόσμο είναι τόσο hot spot αυτήν την εποχή και όλοι είναι με τεχνολογία, με τεχνολογία. Είναι όπως τα πάντα για τα χρήματα. Γενικά στην Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή Αμερική, όπου είναι το αντίτυπο της οικονομίας που θα έχει με τεχνολογία στην οικονομία. Και εδώ είναι τα είναι δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Και τα επόμενα 15-20 χρόνια και τα υλικά που τα υλικά παρουσιάζουν φοβερές ιδιότητες. Για την ηλεκτρονική που κάνουν φοβερούς υποτάκτους, για τα φαρμακευτικά που κάνουν πολύ καλά ουσιαστικά αποδοχής φαρμάκων και οτιδήποτε. Και γενικά νομίζουμε πως έχει μεγάλη αντίκτυπο στην οικονομία μας και γι' αυτό ασχολούμαστε. Να πω λίγο την ιστορία του Νέντρου. Κανονικά άρχισαν να δημιουργούνται τον 4ο με 5ο αιώνα στην Αίγυπτο και στην Κίνα. Αρχικά ανακαλύφθηκε ο διαλυτός χρυσός. Ουσιαστικά είναι νανοσωματίδια χρυσού. Κολοϊδίνα μας μαθαίνει από σου, το οποίο πηγαίνει με εξωτερική κατάσταση μηδέν βέβαια, όταν πηγαίνει σε νανοσκοπική κλίμακα, προσθέτουν ένα πολύ μικρό κόκκινο χρώμα. Το έχουν χρησιμοποιήσει οι Κινέζοι για να φτιάξουν τα πάντα του. Ύστερα, το 1950 χρησιμοποιήθηκε ευρέω στην δημιουργία για να μπορούσουν το κόκκινο χρώμα για το μικρό των εκκλησιών. Η πρώτη επιστημονική, τεκμηριωμένη επιστημονική βέβαια, δημιουργία των σωματιδίων περισσότερο χρυσό είναι από τον Φάραντε, που έφτιαξε τα πρώτα κολοϊδίνα σωματίδια χρυσού. Έπειτα, ένα πολύ μεγάλο
αυτό το paper που είναι να κάνει με το λέτε πατέντα μια της εποχής του 1889 του Edison που έχει ένα δραστήριο αυτό το τσάμπερ εδώ πέρα που μέσα έχει βάλει μεθάνιο, έχει βάλει διαφορά διαφορούς εργονάφτης, έχει βάλει καρβένια, το θέρμανε και αυτό πατήσει ήταν στα τείχη του, πατήσει ένα λεπτά φιλάνθρακα. Αυτά τα λεπτά φιλάνθρακα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα περιγράφει πώς θα περιγράφει εδώ πέρα. Θα περιγράφει πως είναι μεγάλης πολύ δυνατά, ότι μπορεί να τα κάμψει, να τα λυγίσει και να τα λυγίσει ξανά στην αρχή της κατάσταση. Όλα αυτά για κάποιον που έχει ασχοληθεί το περισσότερο είναι καθαρά τα νανοτιούμπς. Τι νανοσόλ είναι σαν άνθρακα, που ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε και του έκανε και πατέντα κιόλας. Οπότε καταλαβαίνουμε, παρ' όλα αυτά τα τεχνολογικά δεν είναι καινούργια. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αυτό που είναι καινούργιο βέβαια είναι η νέα επιστήμη. Η νέα επιστήμη είναι καινούργια και τώρα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε, να συνθέσουμε και να χαρακτηρίσουμε αυτά τα σωματίδια και να τα εξερευνήσουμε περαιτέρω. Εδώ μπαίνει και το κόνσεπτ της νεολοχημίας. Έτσι γίνεται η νεολοχημία. Βέβαια, η νεολοχημία γεννήθηκε χάρη στις τεχνικές απεικόνησης. Αν δεν είχαμε αυτά, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε καθόλου να επιστρέψουμε τις νεολοχημίες γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί για τον Ρόμπερτ Χουκ το 1665, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Νεοκράτεια, όπου ήταν ο πρώτος ο οποίος άρχισε σιγά σιγά να φτιάχνει, να παρατηρεί και να κάνει τις πρώτες απεικόνησεις, τις μικρές απεικόνησεις ατόμων. Ουσιαστικά είχε πολλούς μεγεθυντικούς φακούς και παρατηρούσε πράγματα θεμελινής. Χρησιμοποιώντας όπως διάφορα σκαφάρια, εκεί βλέπουμε μια κινέζα, τη μύτη μιας κινέζας, που ήταν η αρχή. Βέβαια έχουμε εξελιχθεί πολύ από τότε και έχουμε φτάσει να έχουμε τα ηλεκτρονικά μικρόφωνα. Γενικά έχουμε πολλές τυπικές χαρακτηρισμούς για την νεολοχημία, αλλά τα πιο σημαντικά που θα αναφέρω εδώ πέρα είναι το CN, που είναι το Scanning Link for Microscopy. Ουσιαστικά εδώ έχουμε, αντί να κάνουμε φακούς και να έχουμε το φωτόνιο που να έχουμε την δική μας και να βλέπουμε, θέλουμε κάτι μικρότερο. Θέλουμε το ηλεκτρόνιο, όπου το ηλεκτρόνιο σκανάει όλη την επιφάνεια και έχουμε εδώ πέρα την επέκταση. Ουσιαστικά έχουμε μια διπλή εκδόμηση. Μια τεχνολογία είναι αυτό που αποφασίζει στην ίδια λογική, είναι το Transmission Electron Microscope, TM. Ουσιαστικά εκεί πέρα έχουμε μεγαλύτερη σε ενέργεια στην ηλεκτρόνια και διαπερνούν το δείγμα μας, έτσι ώστε να έχουμε μια εκτινογραφία ουσιαστικά του νανοσωματιδίου μας από την ηλεκτρονική, το οποίο παίρνουμε. Ας περάσουμε στην άλλη κατηγορία χαρακτηρισμού που είναι τα σκάλια του πρώτου μέρους. Γενικά σε αυτές τις ειδικές όλες τις αυτές κατηγορίες έχουμε μια κύβα η οποία αλληλεπιδρά με το σύστημά μας. Εδώ πρέπει να χαρακτηριστώ ότι μπορούμε να δούμε αυτό είναι το STM. Το σκάνει είναι το Microsoft. Το STM βασίζεται στην ηλεκτροκινημότητα του υλικού μας και τις ακύβες. Που εκεί θα συνήθως είναι όσο ηλεκτρή, όσο πολλές φορές γράφουν και να νανοτιούμπς τώρα τα τελευταία. Ουσιαστικά εδώ πέρα είναι καθαρά φαινόμενο σύραγγος. Που το φαινόμενο σύραγγος είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το φαινόμενο. Και αυτό που μας παρουσιάζεται τελικά είναι η ηλεκτρονική πυκνότητα που έχει το υλικό μας. Και μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες είναι αυτή. Όπου εδώ πέρα βλέπουμε το κόκκινο επιφάνεια είναι η επιφάνεια του φακού. Και από πάνω γύρω-γύρω βλέπουμε ένα δακτύλιο με άτομα ψιδίου. Αυτές είναι τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες γενικά της τεχνολογίας αλλά και της συμβατικής. Της νεολοχημίας ειδικά, της συμβατικής, και δεν παρατηρούμε ότι την πυκνότητα των ηλεκτρονικών καταστάσεων της απογειμότητας. Και αυτό είναι προσβλέπει την ικανότητα να ονειρούμε και εξοπλίσουμε τη θεωρία του πείραματος. Ότι βλέπουμε την πυκνότητα την ηλεκτρική πυκνότητα. Ωραία και πολύ ωραία το πείραμα. Μια άλλη δυνατή που ανοίξει στην κατηγορία είναι όταν η ακίδα ουσιαστικά αλληλεπιδρά κατευθείαν το σύστημά μας. Όταν ουσιαστικά πατάει πάνω στο σύστημα και αυτό που βλέπει είναι πατάει ή δεν πατάει. Οπότε ουσιαστικά πρέπει μια τέτοια εμπιστοσύνη. Ας πρέπει να ισχύουν οι νομικές μονάδες που απαρτίζουν τα ανανεωτικά μας. Είναι ότι τις πιο βασικές και τα ανώτινα, περισσότερο. Εδώ πρέπει με τα ανώτινα, έτσι ουσιαστικά το μέγεθός τους είναι μικρότερο από ένα ανώμετρο. Μετά για περισσότερο από ένα, μέχρι που γενικά το πρέπει να αποτύχουν τα massive numbers, που είναι καθαρά χιλιάδες ανώρεμα. Μετά όταν περνάμε πάνω από τον νανόμετρο, μέχρι 100 νανόμετρα, που θεωρείται και η βάση της ανεκτιμίας πως εγγύουμε το σωματίδιο, που βλέπουμε πως απαντήσεται από δεκάδες και χιλιάδες άτομα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ανεκτική, έχουμε τα νανοπάρτιμα, τα νανοσωματίδια, που έχουν ιδεμική διάσταση.
Μετά θα πάμε σε δύο, σε μία διαστάσεις ως συστήματα.
Έχουμε τα nanowires και τα nanotubes. Το nanowires είναι κλειδωμένα νανοσωματίδια, απλώς στη μορφή ράβου. Και τα nanotubes είναι σγραφείς κλειδωμένοι. Είναι και ανάβασα μέσα. Και θα πάμε μετά σε δύο διαστάσεις ως συστήματα. Μπορούμε να πούμε για διάφορα φύλλα. Όπως το γραφείο, διάφορα νανοσωματίδια. Εδώ πέρα μπορούμε, καλό είναι να ρωτήσουμε ανάλογα με τις διαστάσεις, τη βάθος του συστήματος που έχουμε και τις ενεργειακές καταστάσεις που ουσιαστικά αυτές μας δίνουν τις ιδιότητες των νοσηματικών. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι ειδικών διαστάσεων συστήματα έχουν εξακριβημένες εδώ και να κάνουν ένα διάγραμμα με την ιδιότητα διαστάσεων και την ενέργεια. Εδώ που είναι περισσότερο επιθυμένες διαστάσεις ενημένου, μετά αρχίζει και χάνει αυτή η βάθος όταν πηγαίνουμε σε μεγαλύτερο διαστάσεις του συστήματος. Αν ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτά, υπάρχουν και διάφορες ανασκοπικές των μέσων των σωματιδίων, πάρα πολλές, που είναι συνεχείς του λέω. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι τα μάτια, που είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τετραπόδος, μπορεί να είναι οκτώπόδος. Μετά, εδώ πέρα δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα είναι υβριδικά νοσοματίδια. Υβριδικά νοσοματίδια είναι ένα νοσοματίδιο το οποίο είναι ηλεκτροκατασκευές, δηλαδή αποτελείται από δύο πράγματα. Δεν αποτελείται από ένα σαρκό π.χ. χαρικός σύνδυος. Εδώ παίρνουμε τα nanotubes, διάφορα nanotubes και ηλιοσύνδη και αντάσσουμε λίγο στις παραδοτικές μορφές του άνθρακα. Οι αλλοδοτικές του άνθρακα είναι πάρα πάρα πολλές. Στην ανθρωπολογία μας μας ενδιαφέρει τα πουγερένια και τα nanotubes. Ουσιαστικά αυτό που είναι πάρα πολύ είναι ότι τα nanotubes δεν θεωρούνται τόσο πολύ ότι είναι σαν αλλοδοτικά. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτό που είναι ότι η λιγμένη του γραφείου είναι μια άλλη δομή, άλλη προέκταση του γραφείου. Όλα αυτά θεωρείται επίσημα πως είναι η διαφορετική δομή. Οι ιδιότητες των σωματιδίων παίζουν κυρία ρόλο. Είναι πάρα πολλές και πολύ ωραίες. Αρχίσουμε γενικά με τις οπτικές και τις διακοινωνίες της βάθμου μαζί, γιατί ουσιαστικά η μία καλή την άλλη. Δηλαδή, τα ίδια φαινόμενα που είναι στη μία, το είναι στην άλλη. Εδώ βλέπουμε τα αντίστοιχα, τα σωματίδια χρυσού, όπου με το διαφορετικό του μέγεθος έχουν διάφορα πράγματα. Πληροφορώ ότι τα νοσηματίδια περισσότερο εξωτερικά τα συνδέουν, όπως είναι καθαρό μέταλλο. Απλώς σε μικρότερο μέγεθος παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες, διαφορετικό πρόγραμμα. Είναι καθαρό χρυσό. Πρέπει να αξιολογήσουμε να δούμε τις μαγνητικές ιδιότητες. Οι μαγνητικές ιδιότητες εδώ πέρα είναι ένα μαγνητήρι, αυτό είναι τα φέροχνη στα λεγόμενα, που είναι ένα νοσηματίδιο μαγνητήρι, νομίζω άλλα μαγνητήρι, σε διαστάσεις μικρότερες από 10 νανόμετρα, που παρουσιάζουν μια υπεραγωγή. Υπερπαραμαγνητικό λέγεται υπερπαραμαγνητικό. Μετά έχουμε τις μηχανικές ιδιότητες των σωματοδίων που είναι πάρα πολύ ωραίες γιατί μπορούμε να τα στέψουμε, να τα κάμψουμε, να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ουσιαστικά οι δεύτεροι όλες αυτές τις ανατολές έχουν σε αυτό το σχήμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Χημικές ιδιότητες. Να έχουμε βάλει στο χρυσό. Ο χρυσός, όπως ξέρουμε, είναι από τα πιο αδυναμημένα έργα που έχουμε μάθει. Όμως, όταν πάμε σε έναν δομή, ο χρυσός είναι πάρα πολύ δραστικός και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια εμφανείας του χρυσού. Όπου βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστική αντίδραση, ότι καταλήγει την αντίδραση ότι είναι η οξύδωση της αλκοόλης. Και γιατί είναι θερμικές ιδιότητες, που γενικά θερμικές ιδιότητες, αλλιώς ένα σύστημα, αντιμετωπίζει ένα μέταλλο, διοικητεύει θερμότητα σε κάποιο άλλο, και αλλιώς το νοσηματίδι, που έχει να κάνει με διάφορες διαφορετικά είδη κύπων θερμότητας και ενέργειας που είναι αυτά. Οι εφαρμογές των ζωολογίας, πολύ γρήγορα, θέλω να αναφέρω για τα carbon nanotubes που λειτουργούν στα διακόπτες που είναι πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχει φτιάξει μια έννοια. Αυτό είναι ένα κλασικό τρανζίστο. Τι γίνεται, επειδή το nanotubes στην επιφάνειά του είναι πολύ αγωγικό, δίνει μια τάση. Και αν δίνει μια τάση στο nanotube του κάτω, έρχεται πολύ ανεπάνωση. Οπότε ουσιαστικά έχει ένα κλειστό κύκλωμα. Αν δεν το κάνουμε, παραμείνει. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έχουμε είναι το 1.0 που έχουμε μάθει στην πληροφορική, που είναι περνάει και περνάει έρευνα. Οπότε με τα nanotubes έχουμε φτάσει και έχουμε φτιάξει τρανζίστορ και φτιάξει το MIDI, ένα πολύ ωραίο επεξεργαστή με nanotubes. Και ήθελα να κλείσω με ένα ωραίο παιδί του James Kingeski, που λέει για τα νομικά. Είναι λίγο αισιόδοξο, ουσιαστικά αναφέρεται περισσότερο για εμείς για τα νομικά πώς και αντίκτυπο θα έχουν στη σημερινή κοινωνία και πώς μπορούμε να ελεγχεδράσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο μέσα στο κείμενό του, που λέει ότι υπάρχει αυτή η θεωρία γενικότερα, ότι θα μπορούμε να ελέγξουμε αυτά, θα φτιάξουμε μετά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ύλη και να φτιάξουμε ένα ρομπότ και οτιδήποτε, και θα μπορούμε να ελέγξουμε και θα ξεφύγουμε και θα χαθούμε από όλα αυτά.
Αυτό ήθελα να σου πω και ευχαριστώ πάρα πολύ.